Фредерік Трістан. «Заблудлі душі». Роман. Переклад з французької. Журнал «Всесвіт». Номери 7, 8, 9, 10, 11. 1995 рік. Читає Галина Довгозвяга. Дорогі українські читачі, коли я писав «Заблудлі душі», я не сумнівався в тому, що цей роман заживе великої міжнародної слави. Його успіх пояснюється тим фактом, що він виводить на сцену персонажів, які стали жертвами влади в її розмаїтих формах. Влади політичної, влади грошей, влади, яка спокушає і зваблює. Не всі ці форми несуть у собі небезпеку. Це залежить від того, якою метою вони надихаються. Я щасливий, що цю книжку перекладено на українську мову трудами мого друга Віктора Шовкуна. Європейські проблеми, описані в романі, хоч і були проблемами Західної Європи, але вони притаманні і Східній Європі, до якої належить і Україна. Нам необхідно розвивати найтісніші культурні взаємини, щоб уникнути повернення на історичну сцену таких проблем і передусім, щоб іти разом уперед, як брати. Якщо мій роман сприятиме досягненню цієї мети, я буду задоволений. Фредерік Трістан. 1995 рік. Проникливий дослідник. Фредерік Трістан, який народився 1931 року в Седані, а 1983 року став лауреатом Гонкурівської премії за роман «Заблудлі душі», це письменник у сучасній французькій літературі оригінальний у найсуттєвішому значенні цього слова. Він не прагне полонити увагу ні сенсаційністю сюжету, ні авангардизмом письма, ознаками поверховості, а в кожній книжці спонукає читача, хоче він того чи не хоче, співпереживати духовні пригоди своїх літературних героїв. Всі ми заблудлі душі, приголомшені як розмаїттям протилежностей, так і очевидністю абсурду, і усіх нас мордує гостра потреба дошукатися змісту. Світ поставлений з ніг на голову, але письменникові йдеться не так про те, щоб поставити його правильно, як про поворот у нашій свідомості. Ось чому роман у Фредеріка Трістана має передусім характер пародії. Оповідь у нього – це образ світу видимого. Але за видимим слід розрізняти невидиме. Ні місця подій, ні персонажі не є тим, чим вони видаються. І навіть більше – зовнішня сторона тут найоманливіша з ілюзій, бо творчість Фредерика Трістана – це неозорий і фантастичний театр внутрішнього змісту. В дуже схематичному плані вона має два аспекти. З одного боку, письменник показує крах будь-якої спроби споруджувати суто інтелектуальні конструкції, заперечуючи реальність або намагаючись повністю підкорити її. Цей підхід найяскравіше ілюструють два перші романи Фредеріка Трістана «Бог над мухами» та «Народження страховища». З другого боку, автор розв'язує свою проблему з протилежного кінця. Відчуття знаків невидимого заохочує не до створення закляклих схем, а до строгого аналізу, не до будівництва, а до зростання. Гордість і жадоба влади протистоять смиренню і любові. Героїчні поневіряння Бальтазара Кобера та мавполюд гідний неба репрезентують саме цей позитивний, або точніше, спасенний аспект творчості нашого автора. Але увага! Тут ніколи не йдеться про психологію. Фредерік Трістан завжди ставить себе на рівень міфа, тобто в його романах час і простір часто не мають нічого спільного з обов'язковими рамками нашого повсякдення. Йдеться радше про час і простір, властиві казкам та легендам. Правдоподібність оповіді внаслідок цього лише посилюється. Бо вона засновується на єдиному світі, спільному для всіх людей, на світі уявного, який довільно формує художню фантазію. Чи змальовує він тривожні аспекти буття, чи веде читача поміж блискавицями гніву і жаху, Фредерік Трістан завжди прагне до однієї мети – розкрити людині її власну загадку, прояснити обставини її перетворення. Проникливий дослідник, він у своїх працях з іконології неспростовно доводить, що західний живопис зберігає невиразну пам'ять про ту епоху, коли самовиразитися означало відбути процес перетворення. Око Гермеса. З французької переклав Віктор Шовкун. Заблудлі душі. Роман. Так уже сталося, що я можу розповісти тут іще одну неймовірну історію. Не скажу, щоб робив я це дуже охоче. Власне, я завжди розгублююсь і вагаюсь, коли в моїй уяві формується оповідь фантазія, яку на перший погляд просто неможливо наповнити живим змістом. І все ж таки я створив чимало історій, що їх називають романами, і не відмовляється від жодної з них. Але настав той час, коли мені конче треба відступити на крок від світу уявного, аби пильніше придивитися до цілком реальних обставин свого життя і, бодай, трохи впорядкувати їх. Британські критики найдоброзичливіші у світі. Вони не шкодували мені ладану, але часто я мав таке відчуття, ніби вони роблять це з метою одурманити мене і викурити лиса з його нори. Проте я втримався від спокуси і не скинув маску, зумівши в такий спосіб зберегти те, що, звичайно, називають приватним життям людини, і не стати об'єктом уваги галасливої та ласої до сенсацій преси, завжди готової перетворити вас на блазня, на штукаря чи на бойскаута, або в кращому разі на занудного вчителя. Отже, якщо моїм творам і пощастило здобути певну славу, то про їхнього автора нічого не було відомо навіть фахівцям. Бо я зумів, хоча до чого тут уміння, вигадати напрочуд надійний спосіб маскування і повністю приховати свою ідентичність. Домігшись цілковитого успіху в здійсненні своїх задумів і досягши творчої зрілості, я мав змогу втішатися двома здобутками, до яких прагне чимало людей і які в житті повсякденному несумісні – славою і анонімністю. Справдешній Джилберт Кейт Честерфілд став знаменитим, хоча ніхто ніколи у вічі його не бачив. Я добре собі уявляю, як обуряться ті, хто прочитає вище наведені рядки мого откровення. Цей дивак або схибнувся, або вважає нас за ідіотів. Хіба згаданого Честерфілда не бачено сотні разів на всіляких раутах, конференціях та коктейлях? Хіба він не був на прийомі в його величності короля? Хіба вбраний у шикарний довгий фрак він особисто не прийняв Нобелівську премію з рук Густава V? Хіба не були надруковані тисячі й тисячі фотографій автора романів «Вельзевул» та «Король мавп» у газетах, журналах? Хіба не бачили його безліч разів на кіноекранах і, звичайно ж, на афішах? Так от, моя люба і шановна публіко, я повинен тепер сказати тобі щиру правду, і не так, щоб очистити своє сумління, як з любові до кумедних розіграшів. І гадаю, що незлічені дотепники високоповажного Альбіону належно оцінять мою грандіозну витівку. Той, хто носив ім'я Джильберт Честерфілда, той, хто люб'язно погоджувався брати участь у раутах, конференціях та вечірках-коктейлях, той, хто схилявся в шанобливому поклоні перед його величністю королем, той, хто виголосив таку ефектну подячну промову перед шведським ареопагом, той, чиє фото прикрашало і далі прикрашає найрозмаїтіші національні та міжнародні видання, це чоловік, якого звуть Джонатан Абсалон Варлет. Він не написав жодного рядка в моїх творах.